Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. U Potočarima kod Srebrenice održana komemoracija žrtvama srebreničkog genocida 11. jula. Sahranjeno je 30 žrtava u Federaciji Bosne i Hercegovine Dan žalosti. Ministarstvo financija Sjedinjenih država stavilo je na listu sankcija direktora Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina. Počeo NATO summit u Viljnusu. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg potvrdio spremnost da se sastane sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kako bi razgovarao o situaciji na Kosovu. NATO lideri podržavaju cjelovitost Bosne i Hercegovine, pozivaju na uzdržanost od secesionizma. Demonstranti u Izraelu blokirali saobraćaj zbog kontroverznog zakona o pravosuđu. Azerbejdžan obustavio saobraćaj između Jermenije i Nagornog Karabaha. U nastavku emisije između ostalog možete čuti Suljo Čakanović, koji je 1995. preživio genocid u Srebrenici, jedan je od više od 4000 učesnika Marša mira.
Pokušao sam da se vratim nazad, da pronađem brata svog rahmetli. Sad sam to isto učinio, morao sam otići do čela kolone i to me vratilo u 95. jer je isto ovako bilo, ali sad ovdje prođe. Morao sam se iz pola puta vratiti jer sam gazio po ljudima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U memorialnom centru Potočari ukopano je još 30 žrtava srebreničkog genocida. Radi se o nekompletnim tijelima koja su pronađena u nekoliko grobnica, koje su pripadnici Vojske Republike Srpske više puta prekopavali i prebacivali tijela kako bi prikrili tragove zločina. Među njima su i 4 maloljetnika od 15 i 16 godina. Nakon novogodišnje dženaze u memorialnom centru Potočari ukopane su 6752 žrtve, od 8372 ubijenih u genocidu u Srebrenici. Više Sadik Salimović.
Među žrtvama genocida koje su danas ukopane u memorialni centar Potočari je i najmlađi brat Sadika Selimovića, dugogodišnjeg istražitelja Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Jednostavno od 2003. znači od prvog ukopa, svake godine ponekoga kopam, ali ovo sad nekako i danas je ponajteži.
Sadikov brat je nakon pada Srebrenice 3 mjeseca lutao šumama, došao do slobodne teritorije, ali se vratio i ubijen je, kaže Sadik Selimović.
Činjenica da je on 3 mjeseca posle pada Srebrenice hodao po šumi, bio prešao na našu slobodnu teritoriju i dozivali ga ljudi koji su bili u grupi, i on je valjda mislio da to nisu naši ljudi, i eto, sudbina je takva. Da se vrati vamo prema prema Srebrenici, bratuncu, i tu veće su oni iznosili municiju i krili da oružanje od NATO bombardovanja i nalete na njega, i eto, to je tako završilo.
Raza Garaljević iz Gostilja godinama je tragala za Sakibom, sinom od brata. Danas ga je sa suzama ispratila na vječni smiraj.
Hvala dragom Bogu da je nađen. Dok sam ja živa, to sam željela da ga ukopam. Ukopala jednog brata, drugog brata, bratića, njegovog brata. I to mi je bilo želja dok sam živa da dočekam da mu vidim nišan ko svoje da bude tak.
Fata Hotić 20 godina živi u Australiji, ali skoro svakog 11. jula dođe u memorialni centar. Prouči fatihu za 2 brata, ali i za sve ostale žrtve genocida.
Živim od 2002. godine u Australiji, ali svake godine dolazim u moju dragu Srebrenicu. Pa tu su mi ubijeni braće Sejad i Naser Hotić i bratić Samir Hotić. Imam i tu i Dajđića i Tetića i mojih komšija.
Agresika Bartula iz Poljske živi trenutno u Njemačkoj. Izučava istoriju svoje zemlje koja je doživjela sličnu sudbinu u Drugom svjetskom ratu. Došla je u Srebrenicu da prisustvuje kolektivnoj dženazi.
Ja, traurig, aber ich habe auch diesen persönlichen Bezug wegen dir, ja. pošto ona dolazi iz Poljske, da u Poljskoj maltene nema nijedna porodica koja nije minimalno jednu personu izgubila u Drugom svjetskom ratu i da joj ovo teško pada.
Aber es ist auch viel eindrucksvoller hier, wenn du weißt die Leute.
Ona kaže da ovdje još uvijek ima ljudi koji imaju nekog, da znaju nekog ko ovdje leži u porilju s Auschwitzom, da su maltene svi svjedoci izumrli. Tamo je 70 godina već prošlo i nema svjedoka.
Nakon današnje 23. po redu kolektivne dženaze, vječni smiraj u memorijalnom centru Potočari, našle su smiraj 6752 žrtve genocida. Prema riječima majke iz Srebrenice, još se traga za oko 2000 nestalih. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Suljo Čakanović, koji je 1995. godine preživio genocid u Srebrenici, jedan je od više od 4000 učesnika Marša mira, od Nezuka u opštini Zvornik do Potočara kod Srebrenice. Ovim putem 1995. godine između 12 i 15.000 ljudi krenulo je na 100 km dug put kroz šume i neprijateljske linije ka slobodnoj teritoriji u okolini Tuzle. Ubijeno je više od 8.000 ljudi, a za više od 1.000 se još uvijek traga. Suljo svake godine pohodi Marš mira za one koji nisu preživjeli genocid. Poslušajte priču Šejle Ibrahimović.
Ovim putem Suljo Čakanović prolazi svakog jula već 19 godina. Svaki pedalj marša izaziva tjeskobu i sjećanje na više od 8.000 ubijenih. Podsjećaju na to obilježja masovnih grobnica i spomen ploče žrtvama genocida.
Odavde pa do Buljima, do Jaglića, odakle smo krenuli, na svakom milimetru se osjeća miris smrti.
Na maršu smrti 1995. bio je i Suljin brat Salem. Izgubio ga iz vida negdje kod mjesta Bukva.
Pokušao sam da se vratim nazad, da pronađem brata svog Rahmetli. Sad sam to isto učinio, morao sam otići do čela kolone i to me vratilo u 95. jer je isto ovako bilo, nisam mogao da prođem. Morao sam se iz pola puta vratiti jer sam gazio po ljudima.
U jednoj od masovnih grobnica u Kamenici pronađen je dio Salemovih ostataka. Sahranjen je u memorijalnom centru u Potočarima. Ervine! Na Kameničkom brdu, kaže Suljo, još kao da odjekuje glas Rame Osmanovića, koji doziva sina Nermina da se preda Srbima, ne znajući da ga doziva u smrt.
Ovdje je bio jedan, dakle, haos u kom je poginulo najmanje 1000 ljudi. To bi mogla biti i posljedica mjesta u Sandićima gdje su se ljudi predavali i odakle je Ramo pozivao svog Nermina.
Kolona prolazi kroz mjesta gdje su pronađene kosti ubijenih. Suljo se prisjeća osjećaja panike i straha sa kojima se neki nisu mogli izboriti.
Jedan od tih učesnika u toj koloni stavio bombu i aktivirao podase gdje smo dobili još nekoliko ranjenih. Ja sam kao medicinar naravno pritrčao da pomognem tim ranjenim, a onom samom čovjeku koji je stavio bombu podase nije bilo pomoći.
Od Nezuka preko Liplja, Mravinjaca pa do Potočara, put od 100 km, neprospavane noći i još jednom oživljene traume iz 95. Suljo svoj pohod završava na bratovom mezaru. U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6751 žrtva genocida. Za više od 1000 još se traga. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Europski parlament održao je polusatnu komemoraciju u povodu obilježavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjednica parlamenta Roberta Mecola, podsjećajući kako je više od 8.000 muškaraca u Srebrenici ubijeno, navela je kako su zločini u Srebrenici bili toliko brutalni da su gotovo neizrecivi. Također je ukazala i na zločine koje se dešavaju u Ukrajini, poručivši da Europski parlament nikada neće zažmuriti pred ratnim zločinima.
We must speak. We speak to remember the victims.
Ali moramo govoriti. Govorimo da se sjećamo žrtava. Govorimo da bismo upozorili svijet na ono što se desilo, kako se nikada ne bi ponovilo. Genocid u Srebrenici će nas zauvijek proganjati. I 28 godina kasnije svjedočimo negiranju genocida sve većim lažnim narativima i sve većoj glorifikaciji ratnih zločinaca. Naša je dužnost da govorimo protiv toga i da podsjetimo svijet na istinu i da se to ne može negirati.
Govorila je Roberta Metsola, predsjednica Europskog parlamenta. A specijalno priznanje za doprinos očuvanju istine o genocidu u Srebrenici dobila je novinarka Radija Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović. Nagrada je uspostavljena u znak sjećanja na novinara Nihada Ninu Ćatića, koji je poslao posljednji izvještaj iz Srebrenice prije nego što je i sam ubijen sa više od 8000 Bošnjaka u julu 1995. godine. Poslušajte Ivu Martinović.
Emocije su na ovom mjestu suviše jake, a uz ovo priznanje prepliču se tuga, krivica i velika odgovornost. Naš kolega Nino Ćatić je bio na prvom mjestu profesionalac. U svom posljednjem izvještaju on hiruški precizno raspliče sliku strahota koje se dešavaju u njegovom gradu uz upozorenje na ono što će uslediti koje niko nije želeo da čuje. Upozorenje na ono što se desilo i što se desilo, koje u Srbiji tri decenije kasnije retki žele da čuju. Ja mislim da je naš zadatak da ga svaki dan iznova pažljivo slušamo kako se više nikada ne bi ponovilo.
Rekla je Iva Martinović, novinarka Radija Slobodna Evropa iz Beograda, koja između ostalog izvještava o ratnim zločinima, krivici i odgovornosti za počinjene zločine tokom ratova koji su 90. godina pratili raspad Jugoslavije.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o procesu pronalaska nestalih osoba u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. Traga se za još oko 7600 nestalih, a za najviše njih na području Srebrenice. Gotovo tri decenije nakon genocida u Srebrenici ne zna se gdje su sakriveni ostaci više od 1000 žrtava. U emisiji gledajte. Ukopati nekoliko kostiju ili čekati da se nađe više posmrtnih ostataka, dilema koja tišti porodice ubijenih u genocidu. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Fadila Efendić.
Ja sam rekla dajte bar te dvije kosti, ukopajte da se zna da je dijete bilo, da je moje dijete živilo.
Zašto je proces pronalaska masovnih grobnica u zastoju? Gost emisije je član kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Mujo Hadžiomerović.
Problemi sa kojima se susrećemo kad je u pitanju proces traženja nestalih cijelo je vrijeme bio politički prirode.
Razmjere zločina, njegovog prikrivanja i dokumentiranja kroz sudbinu jedne porodice. Govori svjedokinja genocida Ramiza Gurdić.
Najteže mi je bilo kopati Mehrudina. Nije to što ga moram kopati, a što ga ja kopam brez glave i brez ruku.
Emisiju gledajte od subote 8. jula na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
U toku je summit NATO Saveza u Vilnusu, glavnom gradu Litvanije, koji je počeo 11. jula. Među vodećim temama je pitanje Ukrajine koja nastoji da postane članica alijanse, ali i prijem Švedske kojem se protivila Turska. Ovo je već četvrto ovakvo okupljanje ove vrste u posljednjih 18 mjeseci od kada je počela invazija Rusije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Iako je uobičajena praksa da se NATO summit održava svake druge godine. Jedan summit je održan virtualno dan nakon početka rata u Ukrajini, odnosno 25. februara 2022. nakon čega su uslijedili sastanci u Briselu i Madridu. Na samitu je generalni sekretar NATO Saveza Jens Stoltenberg potvrdio da je spreman da se sastane sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kako bi se razgovaralo o situaciji na Kosovu. Što se tiče situacije u Bosni i Hercegovini, u nacrtu dokumenta koji bi trebali da odobre lideri na kraju samita, stoji da se postiče pomirenje i da se pozivaju politički lideri da se suzdrže od podjela i secesionističke retorike. U istom dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid potvrđuje se predanost Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama. Američki predsjednik Joe Biden je tokom sastanka sa generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom rekao:
Još uvijek mislim da predsjednik Rusije Vladimir Putin smatra da je način da uspe slamanje NATO-a. To mu neće poći za rukom.
Rekao je predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden. Koliko je realno članstvo Ukrajine u NATO savezu je ključna tema samita 31 države članice alijanse u Vilnusu. Kako će definisati buduće odnose sa Ukrajinom u svjetlu apela ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelensko, koji također učestvuje na samitu, da dobije poziv za prijem u alijansu. Ne očekuje se da se tokom samita izda pozivnica za članstvo, što u procedurama NATO-a predstavlja prvi korak ka njemu. Ovo je već potvrdio generalni sekretar Jens Stoltenberg, koji je rekao da Ukrajina neće postati članica sve dok traje rat. U alijansi postoje neusaglašenosti oko definisanja odnosa prema Ukrajini. Naime, zemlje Istočne Europe smatraju da Ukrajini treba ponuditi mapu puta. Zapadne države, među kojima su i Sjedinjene Američke Države i Njemačka, su opreznije u pogledu poteza koji bi eventualno mogao da dovede alijansu bliže ratu sa Rusijom. Velika Britanija je izašla sa prijedlogom da se Ukrajini dozvoli da preskoči program takozvanog akcionog plana za članstvo, koji obuhvata političke, ekonomske i vojne reforme koje svaka zemlja kandidatkinja treba da ispuni prije punopravnog članstva. Više država članica je podržalo ovaj prijedlog, ali treba da se tokom samita pronađe definicija kojom će se zadovoljiti potrebe svih država članica, ali i zvanično Kijeva. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je prvog dana okupljanja 11. jula na javnom forumu na marginama samita u Vilnusu rekao:
Ukrajina je prešla dug put od kada smo donijeli odluku 2008. godine da će naredni korak biti akcioni plan za članstvo. Ukrajina je mnogo bliže NATO-u, tako da mislim da je došlo vrijeme da se to također odrazi u odluci NATO-a. Sve zajedno, uključujući i to da ćemo jasno dati na znanje da će Ukrajina postati članica, uklonit ćemo akcioni plan za članstvo, od njihovih snaga ćemo napraviti prave NATO snage, uspostavit ćemo Vijeće NATO Ukrajina. Sve to skupa će poslati vrlo snažnu i pozitivnu poruku NATO-a Ukrajini.
Rekao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, koji se dan prije sastao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom kako bi se razgovaralo o prijemu Švedske, na koju je Turska imala primjedbe. Nakon sastanka Stoltenberg je rekao:
Ovo je istorijski dan jer imamo jasnu obavezu Turske da podnese dokument parlamentu i da osigura ratifikaciju. Istorijski je zato što se Švedska jasno obavezala da će dodatno pojačati borbu protiv terorizma, blisko sarađivati sa Turskom po tom pitanju, kao i najava NATO saveza u vezi dalje borbe protiv terorizma i jačanja zajedničkog rada saveznika koji se tiče ulaganja i trgovine vojnom opremom. Taj paket čini ovaj dan istorijskim.
Rekao je Stoltenberg dan pred zvanični početak samita u Vilnusu i nakon susreta sa turskim predsjednikom Erdoganom 10. jula. Tako je pitanje članstva Švedske praktično završeno uoči samita alijanse, kada je turski predsjednik Erdogan pristao da proslijedi parlamentu kandidaturu Švedske za pridruživanje NATO. Švedska je pored Finske bila tradicionalno neutralna država, ali su obje zemlje zatražile prijem u NATO nakon ruske agresije na Ukrajinu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pad holandske vlade naglasio je važnost pitanja imigracije u evropskoj politici, koje podstiču jačanje populističkih stranaka, povećavajući pritisak na vlade da pooštre politiku za zaustavljanje imigracija, koje su na rekordnom nivou, pišu svjetski mediji. Holandski premijer Mark Rutte, zajedno sa svim svojim ministrima, podnio je ostavku nakon što vladajuća četverostranačka koalicija nije uspjela da se dogovori o politici ograničavanja imigracije, naročito u pogledu tražitelja azila, ističe Washington Post. Migraciona politika bila je jedna od problematičnijih tačaka, ukazuje list, dodajući da je koalicija pregovarala o politici ograničavanja broja izbjeglica i tražitelja azila u Holandiji, uključujući navodno promjenu pristupa ponovnom spajanju porodica. U Holandiji je prošle godine prema zvaničnim podacima registrovano oko 46.000 ulazaka, oko 35.000 prvih ulazaka i 11.000 spajanja porodica. s prvim zahtjevima za azil većim za 44% u odnosu na prethodnu godinu. Holandska vlada je prema pisanju New York Timesa diskutovala i o tome treba li da napravi dve klase azila, privremeni za ljude koji beže od sukoba i trajni za ljude koji beže od progona. Cilj oba predloga bio je da se smanji broj izbjeglica, budući da su, ističe list, desničarske stranke van koalicije iskoristili situaciju ukazujući na sve veću zabrinutost birača u Holandiji oko imigracije. Povodom raspada vladajuće koalicije u Holandiji, Londonski Times ocenjuje da pitanje imigracije izaziva sve veće podele i u toj zemlji, ali i u cijeloj Evropi. Koalicija se raspala usled zabrinutosti oko stambene krize, visokih cena gasa i inflacije, zašto su neki, dodaje list, pokušali da okrive strane imigrante, međunarodne studente, bogatije iseljenike i posebno tražitelje azila. Pad holandske vlade najnoviji je znak neslaganja zbog rekordne imigracije koja izaziva sve veće reakcije širom sveta, jačajući populističke stranke i vršeći pritisak na vlade da pooštre politiku za zaustavljanje migracionog talasa, ocjenjuje Wall Street Journal. Mnoge zemlje u Europi i Aziji podstiču više migranata da dođu kako bi se ublažio nedostatak radne snage i nadoknadio demografski pad. Međutim, povećanje ilegalne imigracije u SAD-u i Europi izaziva nelagodu kod sve većeg broja birača, dok mnogi krive imigrante za povećanje kriminala i veće troškove stanovanja u vrijeme inflacije, ističe list dodajući da ankete u bogatim zemljama pokazuju porast u protivljenju imigraciji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Privremeni opštinski organi Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, koji rade u sistemu Srbije, od izbijanja krize krajem maja na sjeveru Kosova rade sa alternativnih lokacija. To je za radio Slobodna Evropa potvrdilo nekoliko različitih izvora. Također da ove opštine funkcionišu može se vidjeti i na njihovim web stranicama ili nalozima na društvenim mrežama. Istovremeno sve vrijeme djeluju tenderi za realizaciju raznih infrastrukturnih projekata, što se može vidjeti na portalu javnih nabavki u Srbiji. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Privremeni opštinski organi koji rade u srpskom sistemu na severu Kosova za kosovske vlasti su nelegalni. Do sada su paralelno funkcionisali u istim zgradama kao i opštine po kosovskom sistemu. Te zgrade su od 26. maja nepristupačne građanima kada su albanski gradonačelnici uz asistenciju policije ušli u kancelarije, čemu se oštro usprotivilo lokalno srpsko stanovništvo. Primjera radi, u zgradi opštine koja radi po srpskom sistemu u Severnoj Mitrovici pružaju se pojedine usluge građanima Zvečana. Također privremeni opštinski organ u Leposaviću, koji se finansira iz budžeta Srbije, 5. jula je objavio poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za decu. Kako se navodi u pozivu, pomoć dodeljuje Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije, ali se građani pozivaju da zbog trenutne situacije neophodna dokumenta dostave centru za socijalni rad u Leposaviću. Ovaj centar također radi u sistemu Srbije. U međuvremenu je predsjednik privremenog opštinskog organa Zubin Potok Srđan Vulović sa ministrom uprave i lokalne samouprave u vladi Srbije Aleksandrom Martinovićem potpisao ugovor o raspodjeli sredstava za projekat sanacije dela puta na deonici Gazivode selo Kovači. Ovaj ugovor je vredan oko 8 miliona dinara, što je blizu 70.000 eura. Radio Slobodna Evropa je pokušao da dobije izjavu od predsjednika privremenih organa u Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu oko njihovog rada, ali bezuspešno. S druge strane, albanski gradonačelnici kosovskih opština u kontinuitetu su u Leposaviću i Severnoj Mitrovici, dok oni u Zubinom Potoku i Zvečanu rade sa alternativnih lokacija u obližnjim selima u kojima su Albanci većina. Imenovani su članovi njihovih kabineta, direktori različitih odjeljenja, ali i sve usluge građanima u samim zgradama, osim u Severnoj Mitrovici, ne mogu pružati, jer lokalno srpsko stanovništvo ispred zgrade svakodnevno protestuje. Također ispred zgrada se nalaze i pripadnici KFOR-a. Nenad Radosavljević, koji je 5. jula imenovan na poziciju direktora Odeljenja za sport, omladinu i kulturu u opštini Leposavić po kosovskom sistemu, ocenjuje da obični građani najviše ispaštaju što lokalne samouprave nisu funkcionalne. Dodaje da je on prihvatio da učestvuje u radu opštine kako bi se iskoristio predviđen budžet dok traje kriza na severu.
Mandat jeste normalizacija odnosa i sa druge strane otvaranje fondova i budžeta za korisnike kojima to neophodno.
Pripadnici srpske zajednice su bojkotovali poslednje lokalne izbore u aprilu na poziv najveće partije kosovskih Srba, Srpske liste, a rezultat tog bojkota je bio da su na vlast u četiri opštine sa srpskom većinom na severu došli albanski gradonačelnici. Kada su oni trebali da počnu sa radom, lokalni Srbi su se usprotivili, pa je morala da interveniše policija Kosova. Od tada Srbi svakodnevno protestuju sa zahtevom da se povuče policija Kosova i da gradonačelnici ne dolaze na posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskom saboru raspravljalo se o konačnom prijedlogu novog zakona o pomorskom dobru. Dok vladajući kažu kako su sve nejasnoće između dva čitanja popravljene i da će zakon optimalno štititi pomorsko dobro, opozicija upozorava na niz nedorečenosti koje, kako kažu, omogućavaju nastavak mutnih radnji. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Ovaj zakon osigurat će zaštitu pomorskog dobra, pristup svima pomorskom dobru, nadzor i učinkovito upravljanje i primjenu najviših standarda struke prilikom gradnje na pomorskom dobru. Najavio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, predstavljajući u Saboru konačni prijedlog zakona o pomorskom dobru. Pomorsko dobro obuhvaća teritorijalno more i morsku obalu najmanje 6 metara od vode.
Zaključno, novim zakonskim okvirom daju se bolji mehanizmi zaštite pomorskog dobra, uvode se veća prava i dužnosti upraviteljima pomorskog dobra, povećava se transparentnost u upravljanju i gospodarskom korištenju pomorskog dobra, te štiti javni interes i opću upotrebu pomorskog dobra.
Dakle, nema ograđivanja ili naplaćivanja pristupa plažama. Uvode se posebni redari koji će paziti na pomorsko dobro. Nova tijela koja će se za njega brinuti. Koncesija se ponovo može izdati na najdulje 5 godina. Opozicija se s tim ne slaže. Splitska zastupnica Marijana Puljak iz stranke Centar podsjetila je kakva je dosadašnja praksa upravljanja pomorskim dobrom. Koncesiju na plaži Bene na Splitskom Marijanu ima nečak bivšeg gradonačelnika Željka Keruma i sin bivšeg predsjednika Županijske skupštine. Nezakonito je tamo izgradio objekte na kojima zarađuje i nikome ne želi dati papire na uvid. A novi zakon?
Manjkavosti ovog prijedloga zakona brojne. Najveći problem i dalje ostaje to što je zakon u puno odredbi nejasan, nedorečen, nedorađen i time ostavlja puno prostora za različita široka tumačenja i time omogućava daljnju manipulaciju i nastavak lova u mutnom.
Predsjednica Nove ljevice Ivana Kekin iz zeleno-ljeve koalicije čestitala je građanima koji su natjerali HDZ da odustane od ograđivanja i naplaćivanja pristupa plažama, ali je dodala da je i ovaj prijedlog zakona loš.
Ovo je zakon u kojem omogućuju založno pravo na naše plaže, u kojem hoteli s 4 i više zvjezdica imaju poseban tretman, u kojem i dalje se dozvoljava da se recimo kampovi grade na samoj granici pomorskog dobra. Razmislite o tome da zakon date u treće čitanje, dali ste nam ga na 2 dana i nama i javnosti. To je sramotno i počnite se odgovorno ponašati prema pomorskom dobru.
Marija Selak Raspudić iz desničarskog populističkog Mosta prozvala je premijera Andreja Plenkovića da ovim zakonom za par srebrnjaka želi pomorsko dobro prepustiti strancima i krupnom kapitalu.
Kroz koncesije i kroz založno pravo kao stvarno pravo omogućit će se de facto vlasništvo i upravljanje bankama nad pomorskim dobrom, što će u praksi značiti ograničavanje uporabe pomorskog dobra kao općeg dobra za naše građane. Tako nešto je nedopustivo.
O prijedlogu zakona za naš program Vladimira Maskareli iz udruge Javno je dobro.
Intencija ovog zakona je privatizacija obale i komercijalna eksploatacija i to na jedan vrlo grubi način gdje se izvlašćuje ne samo građani nego i jedinice lokalne samouprave od ikakve mogućnosti praktične intervencije na pomorsko dobro. Znači sve će biti podređeno nekom kapitalu ili nekim fondovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.